Aias, looduse, radu.
Otepääl toimus ümarlaud, kus arutati Otepää looduspargi kaitse-eeskirja uuendamise küsimusi. Keskkonnaminister Mati Raidma ütles, et loodushoiu edukus seisab riigi, kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna koostööl ning Otepää looduspark on hea näide sellest, kuidas loodushoid ja elanikud on ligi 90 aastat olnud otseses puutumuses. Ka sellel kohtumisel tuli selgelt korrata rõhuasetust, et kaitse-eeskirja uuendamisel on oluline tihe koostöö kohaliku kogukonnaga, sest nemad on põhilised väärtuste kaitsjad. Ja see ümarlaud kinnitas selgelt taoliste arutelude vajalikust, et vältida vääriti mõistmist, ehitada osapoolte vahelist usaldust ja leida uusi ideid edasi minekuks. Ümar laual tõstetati mitmeid teemasid, mis tuleb läbi arutada ja laendada. Näiteks soovivad elanikud näha eeskirjas üheselt arusaadavaid mõisteid, mida ametnikud ei saaks erinevalt tõlgendada. Samuti rõhutati selgema teabe ja regulatsiooni vajadust tegutsemisvõimalustest kaitsealal. Otepää piirkond on aktiivselt arenev puhke- ja spordipiirkond, mida väärtustab koha pealne unikaalne loodus. Mati Raidma rõhutas, et kuigi sellel ümarlaual lahendusi ei sünni, on see lahenduste leidmiseks tähtis saam, sest iga kohaliku kogukonna arvamus ja tagasi side eeskirja eelnõule viib protsessi edasi. Ettevalmistused Otepää looduspargi kaitse-eeskirja uuendamiseks algasid 2008. aastal ja eesmärgiks on olemas oleva kaitsekorra ajakohastamine lähtudes muutustest looduses ja valdkonda reguleerivas seadusanduses. Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti maaelu arengukava aastani 2020, millega tõstetakse Eesti põllumaandus- ja toidutööstuse konkurentsivõimet. Olulise panuse annab maaelu arengukava ka keskkonnahoidu ning maapiirkondade ettevõtluse ja kohaliku algatuse arendamisse. Põllumajandusminister Ivari Padar ütles, et Eesti põllumajanduse ja toidutööstuse tootlikkus peab plaanitavate investeeringute toel kasvama vähemalt 3% aastas. Praegune olukord seoses Venemaa kaubanduspiirangutega näitab väga selgelt, kui oluline on toodangu väärindamine ja seeläbi turult oma toodangu eest suurema sissetuleku saamine. Põllumajandusministri sõnul on just seetõttu pandud maaelu arengukavas suur rõhk teadmussiirdele ning toidutarne ahela arendamisse. Lisaks toidusektorile on maaelu arengukavas tähtsal kohal Eesti maapiirkondade elujõulisus ning peale põllumajanduslike investeeringute suunatakse raha ka keskkonnahoidu, muu maaettevõtluse arendamisse ja kohalike kogukondade arengusse. Nii et see summa, mis siis nüüd investeeritakse, on väga suur, miljard eurot. Paraku on praegu aga olukord üsna keeruline, inimeste töökohad on seatud ohtu. Loomade arv väheneb eelkõige just piimalehmade arv ja kõik see toob väga palju probleeme maaellu ja loomulikult avaldab see mõju meie keskkonnale. Kõik see, mis on seotud põllumajandusega, on praegu ärev. Me otsime uusi turge ja samas jälle on põllumajandusministeerium öelnud, et investeeringud on põllumajandusse ja maaellu positiivselt mõjuvad. Et need on niisugused, mis on rahalises mõttes üsna suured. No jah, eks need lubadused ole muidugi tore kuulda. Mingil ajal mingisugune osa sellest rahast siis ka liigub, aga küsimus tekib siis sellest, et kellele ja millise abi vormis ta siis kohale jõuab. Sellepärast, et raskused on väga suured. On kimpatuses ja kitsikuses piimatootjad. Need, kes tegelevad seakasvatusega ja loomulikult on see ju tagasilöök kõikidele teistele, kes riivamise seotud põllumajanduse ja maaeluga. Ma salvestasin intervjuu Sulev Kuusega aktsiaseltsist Teedla Mõis ja see on üks osa Tartumaa piimatootjate ühistu liikmeskonnast. Ja see jutt, pean tunnistama, olles juba üsna pika kokemusega raadioajakirjanik kõlas minu kõrvus täiesti enneolematult. Ma pole kunagi niisugust intervjuud salvestanud niisuguse tooniga ja niisuguse sisuga.
Veebruarikuu on kohati selline ilus päikesepaisteline kuu, hakkab andma ilmet selline kevade lähenemine ja vabariigi aastapäev tulema. Võiks tunda ennast nagu sellistelt mõnuselt ja kui tarbijana poodi lähed, siis paistab, et kõik on ju korras, kui muidugi rahakotis juhtub raha parasega olema. Aga veebruar on...
Ja
ikka võib.
Aga mis tähendab, et asjad on korras? Kui täna on piima hind kukkunud tootja jaoks kukkunud 35-40%, olenevalt siis tootjast, ja poeletil me ei näe tegelikult selle hinnalangust absoluutselt. Võib-olla mõnel kampaania tooteraimalt.
Mina ka ei näe muidugi.
Eks ole, tarbijana ei näe ma seda. Siis ma küsin, kus see raha täna istub? Tööstuste või kaubanduse käes? Kus see istub täna?
No igal juhul mitte,
igal juhul mitte
tootja.
Minu käes.
Ja, teil on käed taskus seal.
Tühjus.
Aga teisalt nüüd jälle on jälle see periood, kus meil selline poliitiliselt aktiivne aeg on kätte jõudnud. Ja kõik erakonnad ju nüüd muretsevad. Kõigi asjade eest, mis Eestis praegu on, ka ilmselt põllumeeste eest. Mm-hmm. Mõtlen ilmselt sellepärast, et ega see vist eriti nagu tõsiselt võetav ei ole, mida nad räägivad.
Teate, ma nimetasin seda pigem selliseks nii kui ettevõtja laeva värvimise lepinguks. Ehk siis kui töövõtja võttis, tegi omale lepingu, et värvib selle laeva ära ja siis kui see nüüd tähtaeg kukkus ja töö üleandmine toimus, siis see, kes selle lepingu teine pool küsis, et aga miks sa oled end pool laeva värvinud ja pool on värvimata. Siis see töövõtja ütles väga lihtsalt, et aga meil on ju lepingus kirjas, et tööandja ühelt poolt ja töövõtja teiselt poolt lepivesid kokku jalgjärgnevas. Ja sellepärast oligi pool laeva värvitud.
Nii, aga tõsisem pool on nüüd see, et on olemas elusolendid. Inimesed, loomad ja loomulikult kõik see töö, mis sinna juurde käib ja tulemust oleks vaja. Praegu on ju siin väga suured käärid. Mis siis nüüd juhtunud on tegelikult teie?
No, mina ütlen niimoodi, et väga lihtne on ajada ju süü sanktsioonide peale, aga kui riigis tervikuna puudub selline nägemus põllumajandusest, siis ega sellest niipea asja ei saa. Me võime täna rääkida seda, et Euroopa Liit toetab meil nii paljude miljonitega ja annab nii palju neid miljoneid, aga kui Eesti riigi panus on null võrreldes naabritega Lätis või Soomes või
isegi
Leedus,
isegi Lätis,
siis noh, mida me räägime täna põllumajanduse toetusest riigis? See on jutt, mis ei maksa tegelikult mitte midagi.
Aga teie kohustused ju maksavad ju? Ja teie töö maksab?
Maksuamet teab, kus me asume, igasugused muud ametid teavad, kus me asume, ainult, et ja riigi parlamenti kandideerivad isikud ka teavad
kandideerimise,
kus me asume. Peale 1. märtsi nad ei tea 3,5 aastat, kus me asume. Seda on elu näidanud.
Selline hämmastav küsimus, kui kaua ja mis moodi on võimalik siis toota nii suures ulatuses kahjumid kogu aeg? No, kuidas see võimalik üldse on? Mis edasi saab?
Ma ei oska sellele vastata. Ma ühelt poolt, et ma olen alati öelnud, et on kahte sorti põllumehi, on patrioodid ja idioodid ja ma ilmselt pean ise ennast vist isegi lausa idioodiks. No, ma ei oska sellele vastata.
No nii küll välja ei paista praegu. Kas te saate öelda neid numbreid ka või on see väga ärisaladuse moodi?
Mina olen piimatootja ja minu ettevõte asub Tartumaal ja me toodame igakuiselt 25-30 000 eurot kahjumit seoses piimahinna langusega. Meil on ka nii-öelda see piimatootjate ühistu, kuhu siis kuulub 16 piimatootmise ettevõtet. Selle igakuine kahjum on cirka 150 000 eurot.
See on jubedad arvud.
Ja kui nüüd vaadata Eestis tervikuna, lehmade arv korrutada nii-öelda selle puudu oleva vahega, need on küll erinevad, aga kui keskelt läbi võtta, siis on igapäevane Eesti piimatootja kahjum on 140 000 eurot.
Seda summat ei oska ette kujutadagi ju?
Jah, aastas 50 miljonit. Täna see hinna juures.
See võtab tummaks praegu, ma ei oska selle peale midagi enam öelda.
sellepärast ma ütlesin, et kas ma olen idioot või patrioot, ma ilmselt peangi ennast sellepärast idiootiks.
Aga no, kas mingisugune teoreetiline väljapääs võiks olla? No, ma küsin, teoreetiline just sellepärast, et see vist kaldub unistuse piiri.
Just, et see on, kuidas ma nüüd ütlen, see on pigem ongi selline nagu hea unenägu täna. Ma võibolla kvalifitseeriski selle sinna, aga see, mis reaalsuses toimub ja see, mis tulevik toob, noh, ei tea, on see pankurtaskulambiga või rong oma valgustusega tunneli lõpus. Ma ei oska sellele täna vastata. No me teame Eestis tervikuna, kui palju meil täna ju lehmade arv väheneb, kes on ennast nii-öelda kirja pannud. Ilmselt on neid paar korda rohkem. Ehk siis täna on maha öeldud numbrite põhjal jääb iga päev varsti Eestis tootmata 200 tonni piima päevas. Mina arvan, et see number jõuab 400 tonnine päevas.
Siis toodetakse ainult üks kolmandik?
Eestis toodetakse täna piima keskelt läbi 1900 tonni.
Nii palju juba?
Päevas. Kui sellest nüüd nii öelda 200 ära kaob, noh, ilmselt ei juhtu nagu kaubanduse jaoks midagi, aga samas Eesti riik kaotab ekspordiartiklit vähemaks, mis on nagu riigile sõna otsene kahju, kaotab hullaka inimesi tööd kohad ja ilmselt ka nii öelda põllumajandus tegelevad ettevõtted, kes nii-öelda teenida seda põllumajandust, ka need kaotavad oma turu osa, nii et see on nagu ahelreaktsioon, et kui üks osa laguneb, siis on ta, läheb see lagunemine nii-öelda ka järk-järgult edasi.
Ma tahaks sellise positiivse sõnumiga seal lõppu ka välja pinnida. Küsin nii, et kas lehmad lähevad kevadel karjamaale, ehkki nüüd lehmad muidugi karjamaale praktiliselt ei lähe, aga nii-öelda tinglikult.
Ma tahaks seda loota.
Riigimetsamajandamise keskuse teadusseminaril rõhutas Eesti Maaülikooli professor Hardi Tullus, et me peaksime vaatama seadusandluse ümber, mis sätestab metsaraiet.
Need regulatsioonid, mis ütlevad, kuidas metsas toimetada, noh, ütleme siis metsaraie puhul seal, need on nii keerulised, et tavalisel inimesele jäävad need väga kaugeks küll. Aga teie mõttes oli minu arvates üks niisugune ütlemine, et kas need regulatsioone peaks üle vaatama või siis nõustamist rohkem nagu kaasama?
Nii, mitte ainult, et metsandusest kaugele seisvale inimesel on need regulatsioonid liiga keerulised, vaid metsameeste endi jaoks ka. Need on liialt palju ja kui meil on hea eesmärk nende lageraiele alternatiivseid raieviisi rakendada, siis me peame mõtlema, et see oleks ka võimalikult lihtsalt teostatav, et me inimesi, metsaomanike eemale ei peleta neist raieviisidest. Nii et see mu esimene sõnum ongi, et asi tuleb teha lihtsamaks, et raiete teostamine oleks meeldivam metsaomanikule ja mõtetud hirme maha võtaksime, sest praegu ka osa neid arvulisi nõudeid no lausa ei lasegi edukalt neid raieviisi rakendada. Nii et on vaja edulugusid lageraie alternatiividelest. Üldiselt me tahaksime midagi teist maastikul näha ka looduses elukeskkonnana võrreldes täiesti lagedaks raiutud alaga, aga praegu meie piirangud ei soodusta seda.
No aga teadlased annavad ju soovitust ja ametnikud viivad need ellu võibolla.
Selles mu ettekande mõte oligi, et me nüüd analüüsisime põhjalikult läbi ja tegime ka hulga mõõtmisi, mis näitavad, et praegu me kipume vana metsa liialt tihedana jätma ja seal all need uued puud ei suuda edukalt kasvama hakata. Me peame andma soovitusi pisut tugevamalt neid uuendatavad metsi esimeses etapis arvendama, et see uuendus tuleks elujõulisemana, kiiremini kasvavana, et see oleks ka ökonoomiliselt asuvam. Ja loomulikult kaitsealadel on meil võimalus silmas peada konkreetsete liikide vajadusi, keda me sellel kaitseal ka kaitseme taimeliike või linnuliike ja mida nemad just vajavad ja seda peavad ütlema siis juba bioloogid, botaanikud, zooloogid, nii et mitte keelates, vaid ikkagi silmas pidades, kelle jaoks me oma piirangud oleme teinud ja sättima neid nii, et nendel oleks hea, keda me tahame metsas hoida.
No Eesti maastikul tegutsemise puhul tuleb kõnes tuuakse näitena üks linnuliik metsis, ka teie mainisite seda ära. Et kui võrd siis nüüd need piirangud, mis on seotud loodusega, keskkonnaga, kui võrd nad on niisugused, et me peame neid kogu aeg mainima?
Minu meelest on kindlasti osade piirangutega üle pingutatud, sest vaadake, me kõik näiteks oleme omaks võtnud, et puisniit on üks väga väärtuslik asi, seal saab väga palju liike, taimeliike elada, me toetame nende metsade, tegelikult on see hästi üre mets, on see puisniit. Nüüd teises otsas me püüame kaitsevatel aladel kõik ära keelata, öeldes, et majandamine on väga halb ja siis seal ei saagi need elada, kes seal tahavad, aga meil oleks vaja ka sellised pooltihedaid metsi, mis on paljudele liikidele palju parem keskkond kui see maksimum tihemets. Ja no aru saamise järgi metsis ongi üks näide sellest, kui me oleme metsis ja mängupaikades majandamis ära keelanud, siis need metsad on kasvanud liialt tihedaks. Hästi piltlikult öelda, siis metsis ei mahu seal lendama ja tema vahendased saavad ta lihtsalt kätte ja pistavad nahka. Nii et kui rääkida looduse inimestega, kes on metsis osas palju vaatlusi teinud, siis nad oskavad öelda, et metsis elab hästi metsas, mille tihedus on kui arvuliselt öelda 70% maksimaalselt tihedast metsast. Ja nii-öelda me peame neid mõtetud piiranguid vähemaks mõtma ja pidama silmas ikkagi nende vajadusi, keda me hoida tahame.
On üks niisugune küsimus, mis saab vastuse ja ei saa vastust. Kui palju me Eestis oleme siis metsa raiunud, kas piisavalt või võime rohkem? Kuidas teie riskite vastata?
Mina küll seda hirmu ei näe, et me liiga palju raiume. Pigem ikkagi metsamajandusel jääb hulga seda ressurssi kasutamata. 30%
Aga miks?
30% eraomanikel lihtsalt puudub huvi oma metsas toimetada. Üks on see, et see sissetulek on liialt väike. Ja teiseks võibolla ei ole majandusliku huvi, on põhisissetulek linnas, mujal oma põhitöökohalt ja eks need väga palju ka need piiranguid hirmutab inimese ära. Ta on, kui saagi
jälle üle reguleerimine.
Jah, ta ei saagi aru, mida ta tohib ja sellega me peletame ka inimese maalt ära oma metsast kaugemale. Mina usun, et metsakasvatus on loominguline tegevus, see on kunst ja inimesel peab olema loomingu vabadus toimetada. Ega meie praegune metsaomanik aastal 2015 ei ole see, kes ta oli aastal 1990. Ta on tohutult rohkem peremehe tundega ja peab silmas nii-öelda jätkusuutlik oma metsamajandamist, hoidmist, lastele pärandamist ja nii edasi. Eks 90. Algul jah, saadi vanaisa mets kätte ja püüti kiiresti raha saada, mis oli ka mõistetav, sest maarahvas jäigi väga raskesse olukorda. Aga praegu me võime oma riigi kodanike palju rohkem usaldada ja näiteks Soomes otsustati välja jätta metsaseadusest küpsusvanused. Ei ole enam seda hirmu neil, et järsku Soome metsaomanik liialt vara metsa raiub, vaid usaldatakse omaniku ja tal on teadmised, me peame nõustama metsaomanike neile õpikuid juhendmaterjale kirjutama, aga mitte kuhjama tohutu palju piiranguid seadusesse, sest seadustundlikul inimesel on alati hirm, järsku ma rikun midagi, ma olen seaduse rikku ja kui ma saan mõne arvu suhtes eksin, et me võiks areneda, me oleme kaugel seal juba sealt, kus me tuleme.
Seminaril tõi uudse aspekti välja Eesti Maaülikooli dotsent Veiko Uri.
Varasemate aegade kogemus kändudega oli selline, et kui oli tingimata vaja saada põllumaad, siis hakati nendega mässama. Kas nüüd tänapäev on siis toonud nagu uue vajaduse selleks, et on võimsusi rohkem ja on ka muud kaalutused, et miks nende kändudega siis nüüd peab hakkama jändama?
No tänapäeval kändudes ikkagi nähakse peaasjalikult bioenergiaressurssi, seni kasutamata bioenergiaressurssi, juhul kui vajadus küttepuidu taastuvenergiaressursi järele peaks kasvama. Kui see tegevus puutuks majanduslikult tasuvaks, siis tõenäoliselt on terve hulk selliseid kuuse raiesmike, kus tasuks kände juurida neid kütteks kasutada.
Alati on küsimus selles, et mis on tulus. Kas see energia, mis sinna peale kulutada või tulemus?
Kindlasti maaomanikule või metsaomanikule majanduslik tulukus või see on tõenäoliselt tegevus, millele peale maksta ei saa. aga muidugi kändude juurimisel on teisi aspekte või teisi asjaolusid veel. Üks asi on maapinna ettevalmistus. Kui ala on juuritud, siis pole seal vaja hiljem maapinna ettevalmistus teha. Ja juba selle arvelt metsaomanik tegelikult võib päris palju kokku hoida. Ja teine küsimus on seotud tüve ja juure mädanikega. On terve rida uurimusi, kus on leitud, et juuritud raiesmikel, kus kännud on juuritud, seal järgmises metsapõlvkonnas nakatumine juurepessu on oluliselt väiksem. Nii et juurepess meie kuusikutes on tänapäeval väga-väga tõsine probleem ja kui selline metsamajanduslik abinõu natukenegi võimaldab nakatumist vähendada, siis ka see on üks argument, mis peaks rääkima juurimise kasuks.
Mille poolest see pess kahju teeb?
Juurepess põhjustab juuremädaniku, tüvemädaniku, puidu kvaliteedi olulist langust, tormikahjustusi ja nii edasi.
Kas varasematel aegadele ei pööratud sellele nii palju tähelepanu või ei olnud see nii oluline teema?
Juurepess on hakanud väga jõudselt Eesti metsades levima keegi kuskil peale teist maailmasõda. Varasematel aegadel ta ei olnud nii suur probleem.
Põhjus, mis võiks olla?
Siin on väga palju põhjuseid. Suvised raied, kindliste põllumaade metsastamine, küllap need on veel.
Põlevkivi uue arengukava suhtes on kriitilised keskkonnaorganisatsioonid. Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Silvia Lotman avaldas oma arvamust sellisel kujul.
Ühelt poolt, mida rohkem me kaevame, seda rohkem suurenevad need keskkonnamõjud kaevanduste piirkonnas. Ja Eestis on tegelikult peaaegu kogu see väga hea põlevkivi juba üles kaevatud ja kaevanduste laienemine tähendab seda, et minnakse probleemsetesse kohtadesse, kas siis kaitsealade alla, soode alla, rikutakse järvesid. Et see on üks pool ja teine pool on see, et põlevkivi põletamine ise toodab süsihappegaasi, mis on kliimakaas. Ja riigid, Euroopa Liidu riigid ja üle maailma riigid võtavad väga, väga tõsiselt seda, et tuleks ikkagi kliimakaasi vähendada. Ja siin peaks ikkagi põlevkivi arengukava selle reaalsusega arvestama ja väga selgelt ette nägema, et kuidas vähendatakse siis CO2 paiskamist.
Aga kas see ei või meid rahustada, et tegelikult põlevkivi otsene põletamine tulevikus väheneb?
Selles mõttes põlevkivi tootmine elektri jaoks väheneb, aga kui alternatiiv on selle tegemine õliks, mis ka põletatakse kusagil mootorites, siis see tegelikult on ka põletamine ja CO2 tekitamine. Kui alternatiiv on põlevkivi õli kasutamine mingites toodetes, siis see on teine asi, aga praegu ju toodetakse seda õli ikkagi maailmaturule sisuliselt ikkagi põletamise eesmärgil.
Aga milline meie vajadus, meie Eesti riigi vajadus oleks ja kuidas see on kooskõlas sellega, mis praegu maailmas toimub? Kui palju siin siis nüüd see maailmaturu hinna kõikumine määrab?
Ütlekski see, et põlevkivist, kui me elektrit teeme, siis seda me suures osas kasutame ise. Aga kui me õli toodame, siis see läheb, kogu see toodang on maailmaturul mõeldud. Ja siin enam Eesti nii-öelda energiasõltumatuse argument ei tule lauale, et meil ei ole seda otseselt vaja peale selle, et meie mõned ettevõtted saavad kasu selle müümisest.
Milline on alternatiiv, milline siis see kaevandamise maht peaks olema või noh, tegelikult ju arengukavas on ju nähtud ette see, et me hakkame põlevkivi kaevandama hea peremehelikumalt, ütleme nii, kasutama täpselt samuti ja siis kolmas suund on, et pöörame tähelepanu teadusele, et leida neid kõige paremaid, kaasaegsemaid tehnoloogiaid, kasutamisvõimalusi, no ilmselt seal on terve rida veel, mis vajab uurimist.
Et praegune seni veel kehtiv arengukava prognoosib seda, et nüüd see järgmine kava, mida praegu koostatakse, peaks piirduma kuni 15 miljoni tonniga. Et,
mis reaalselt siia maailma on tegelikult toiminud?
Jah, et see tõttu me ei näe mingit põhjust, et miks endiselt see 20 seal paistab selles uues arengukavas. Et me tahaksime ikkagi näha, et pikaajaliselt põlevkivi kaevandusmahud vähenevad ja seda, mida kaevatatakse, seda loomulikult tuleb efektiivsemalt kasutada.
No tegelikult on ju need kokkulepped nüüd sündinud. See eelnõu on läinud riigikogusse, no veel päriselt ei ole, aga ta on nii-öelda liigub sinna poole, et kas nüüd on võimalik midagi muuta veel?
No see ongi poliitikute teha nüüd, et mis seisukohti nad võtavad ja kas see seisukoht tuleb siis enne valimisi või...
Tõenäoliselt peale.
Tõenäoliselt hakkab siis uus riigikogu seda uuesti arutama.
Te ütlesite enne niimoodi, et me toodame tegelikult ju välja. Kas siin ei ole ka Eesti riigi huvi tegelikult ju mängus? Me saame ju kasumit.
Loomulikult mingit kasumit Eesti riik sellest saab ka. Aga kui me vaatame numbreid, et ainult 4% Eesti majandusest on see maksutulust on see, mis tuleb sellest põlevkivisektorist, samast kui me vaatame keskkonnaprobleeme, siis 90% probleemidest tuleb sellest samast sektorist. Et need numbrid kindlasti ei ole oma vahel piisavalt tasakaalus.
Ja see vahe on tegelikult ikkagi väga suur. Ja põlevkivi reostus igas mõttes on kõige suurem reostus siin Eestis.
Jah, et kui me vaatame kõiki Eesti keskkonna näitajaid, siis kui me põlevkivi sektoriselt välja võtaksime, siis sisuliselt lähevad need nulli või et see on kõikidest nii õhusaaste, veesaaste kui ka tegelikult energia kasutuse osas ka need ohtlikud jäätmed, nii et kõikide statistikute juures on seal 89% on põlevkivitööstus.
Aga põlevkivitööstusel on kohe vastu argumentid jällegi, nii et kuhu see tõde võib jääda, seda me praegu veel ei tea.
Seda me ei tea, jah, aga et keskkonnakaitsetena me kindlasti loodame, et võetakse ikkagi väga selge suund sellele, et energia peab tulema taastuvatest allikatest ja see, mida me maasest kaevame, seda me kasutame nii targasti, kui me saame ja mitte põletamiseks.
Keskkonnaminister Mati Raidma ütles jäätmefoorumile, et jäätmete liigiti kogumise ja ringlusse võttu tasemega ei saa rahul olla ning konkurentsi selles sektoris peab elavdama. Viimased uuringud näitavad, et olmejäätmeid koos pakenditega tekib inimese kohta ligi 400 kilogrammi aastas, millest toidujäätmed moodustavad umbes 50 kilogrammi. Need on numbrid, mida on meie kõigi võimuses vähendada, kui tekitame vähem jäätmeid, kogume tekkinud jäätmed liigipõhiselt ning suuname need taaskasutusse. Minister ütles, et oleme keskkonnaministeeriumi poolt teinud nende kitsaskohtade lahendamiseks ettepanekuid, millega toetatakse liigiti kogumist, et see oleks majanduslikult mõttekas ja kohalikud omavalitsused pakuksid piisavalt jäätmete kogumiskohti, teeksid teavitust ja vajadusel ka järelevalvet. Liigiti sortimine peab hinna ja mugavuse poolest muutuma Eesti majapidamistele oluliselt soodsamaks. Inimesel peab olema üheselt klaar, kui ta sordib ning kogub jäätmeid liigiti, on tema prügi arve oluliselt väiksem kui siis, kui ta viskab need kõik koos ühte konteinerisse. Kavandatava jäätmereformi eelnõuga tehakse ettepanek, et liigiti kogutud jäätmete teenustasu on tulevikus maksimaalselt pool ja vanapaperi ning kartongi kogumisel kuni 20% sega olme jäätmete kogumise teenusest. Teine oluline problemaatik on konkurentsi elavdamine sektoris. Praeguseks on Eestis 3 prügiveoga tegelevad selged domineerivad ettevõtted. Ka konkurentsiamet on väljendanud seisukoha, et kehtiv jäätmeseadus on vaba ettevõtlust põhjendamatult piirav ning jäätmemajandusega seotud turud tuleks sarnaselt enamikele teistele tegevusaladele vabale konkurentsile täielikult avada. Mati Raidma kinnitas, et uue eelnõuga otsitakse rahastust ka kohalik omavalitsuste olmejäätmetalase korraldava tegevuse kulude katmise küsimusele. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.